Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak thot se Serbia ka tërhequr letrën e Brnabićit për marrëveshjen e Ohrit. Serbia konfirmon kërkimet në një varrezë të mundshme masive pranë Novi Pazarit. Të paktën 17 nxënës vdesin nga zjarri në një shkollë në Kenya. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se Serbia ka tërhequr letrën dërguar bllokut vitin e kaluar, ku shprehte rezerva për marrëveshje në rrugën drejt normalizimit të raporteve. Kryeministria e atëhershme Serbisë Ana Brnabić dhjetorin e vitit të kaluar i dërgoi BE-s një letër përmes të cilës Serbia shprehu rezerva për marrëveshje në rrugën drejt normalizimit të raporteve të arritur në Bruksel dhe aneksin për zbatim të arritur në Ohër. Në atë letër u tha mes tjerash se marrëveshja është e pranueshme vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Pas takimit me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi në Prishtinë, Lajçak tha se letra është tërhequr dhe marrëveshja është ende valide. Ai po ashtu tha se ko pas kohë ka deklarata që nuk ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjeve.
No, the Ohrid agreement is fully legally binding in its entirety.
Jo, marrëveshja e Ohrit është ligjërisht e obligative dhe po punojmë në zbatimin e saj. Asnjëra palë nuk është tërhequr nga kjo marrëveshje dhe po diskutojmë me Kosovën dhe Serbinë se si ta përshpejtojmë zbatimin, tha Lajçak. Marrëveshja prej 11 nenësh, ndër të tjera, shparashet edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Në takimin në Prishtinë me Bislimin, i cili është edhe krye negociatori i Kosovës, Lajçak tha se është arritur pajtim për një rund të ri të dialogut në nivel krye negociatorësh, por nuk tregoi ndonjë datë për mbajtjen e këtij takimi. Lajçak tha se me Bislimin diskutoi për një sër çështjesh, përfshir hapjen e urës mbi lumin Ibër për çarkullim të automjeteve.
We also discussed the issue of the bridge, Mitrovica bridge.
Ne po ashtu diskutuam për urën e Mitrovicës dhe hapjen e saj për çarkullim të automjeteve. Besoj se qëndrimi i BE-s është i njohur, por do ta përsëris. Ura duhet të hapet, por hapja e saj duhet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar të Kosovës dhe ne diskutuam për detajet e kësaj, tha Lajçak. Ndryshe e kësaj radhe, sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Lajçak pas Prishtinës nuk do ta vizitoj Beogradin. Javën e kaluar gjatë pjesëmarrjes në forumin për siguri GlobSec, emisari evropian u takua me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Prag. Bashkimi Evropian së fundi ka përsëritur thirrjet ndaj autoriteteve të Kosovës që të përmbahen nga hapat e një anshëm dhe të pakoordinuar që sipas BE-s mund të rrisin tensionet në veriun e banuar me shumicë serbe. BE-a, por edhe Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania dhe Gjermania kanë kritikuar Kosovën për, siç kanë thënë, veprimet e një anshme dhe të pakoordinuara në veriun e banuar me shumicë serbe. Këto kritika janë bërë pasi më 30 gusht Kosova mbylli 5 institucione që funksiononin si pas sistemit serb. Më 2013, Kosova dhe Serbia në dialogun për normalizimin e raporteve në Bruksel kishin arritur një marrëveshje për shuarjen e institucioneve paralele, por ende kjo marrëveshje nuk është zbatuar plotësisht. Komisioni për të pagjeturit i qeverisë serbisë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kanë filluar përgatitjet për pastrimin e vendit dhe ndërtimin e një rrugë hyrëse, pas së cilës gjë është planifikuar kërkimi i deponisë Golobërdo. Besoj se nga mesi shtatorit duhet të kemi një datë për fillimin e gërmimit apo vlerësimit të lokacionit, thot kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar i Kosovës për personat e zhdukur. Deponia e plerave afër fshatit Kozhle në jug perëndim të Serbisë është një nga lokacionet që si pas autoriteteve të Kosovës mund t'i fshej krimet e kryera nga forcat serbe kundër civileve shqiptare në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-99. Gërmime do të kryen me kërkesë të Kosovës e cila e ka informuar palën serbe për mundësinë që në këtë vend të jenë varosur eshtrat të civileve të vrarë shqiptar të cilët figurojnë si të zhdukur për më shumë se dy dekada. Gara ka thënë për Radio Evropa e Lirë se informacionet për këtë lokacion janë siguruar nga dëshmitar të ndryshëm dhe se përgatitjet në teren kanë filluar më 26 gusht. Këtë lokacion në fund të gushtit e vizituan edhe përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX bashkë me zyrtar nga Kosova dhe Serbia. Gjatë luftës së viteve 1998 dhe 1999 në Kosovë vranë më shumë se 13,000 civil, kryesisht shqiptar, ndërsa mira të tjerë u zhdukën. Në territorin e Serbisë që nga fillimi viteve 2000 janë zbuluar 5 vareza masive me gati 1000 trupa. Sipas kryqit të kuq në Kosovë janë ende 1612 persona të pagjetur nga lufta.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Kosovë së voni janë regjistruar disa raste të dhunës me armë zjarri që kanë çuar edhe në vrasje. Njohësit e çështjeve të sigurisë kërkojnë që shteti të bëjë më shumë sa i përket konfiskimit të armëve ilegale, pasi argumentojnë se ato mund të gjenden lehtë në tregun e zi. Ata po ashtu kërkojnë rritjen e operacioneve policore për të ulur numrin e incidenteve të armatosura. Mimoza Sadiku ka përgatitur materialin në vazhdim.
Numri i lartë i armëve ilegale dhe mos prioritet tizimi i sigurisë publike nga institucionet po kontribuojnë sipas njohësve të fushës së sigurisë që në Kosovë të ndodhin raste të dhunës me armë zjarri. Ditëve të fundit në vend ka pasur vrasje, por edhe incidente të tjera me armë zjarri që kanë sjellë në vëmendje gjendjen e sigurisë publike. Më 1 shtator dy grupe të armatosura u përleshën në një lagje të Prishtinës. Autoritetet tanë se mosmarrveshje të mëhershme mes dy grupeve të armatosura ishin shkaku i kësaj përleshje. Shije, që la të vrarë një person. Profesori kriminalistikës në kolegjin AAB, Fatmir Çolaku, thot për Radio në Evropa e Lirë se qërimi e sapeve mes grupeve kriminale dhe me të kaluar kriminale është një dukurie rëndomt në botën moderne. Udhëheqësi i hulumtimeve në qendrën kosovare për studime të sigurisë Ramadan Ilazi, thot për Radio në Evropa e Lirë se janë dy faktorë që po krijojnë cënueshmëri ndaj dhunës me armë të vogla. I pari, sipas tij, është prania e një numri të madh të armëve të vogla të zjarrit, të cilat janë lehtë të çashme për njerëzit në tregun e zi.
Dyta është që viteve të fundit, siguria publike nuk duket se ka qenë prioritet, për shkak se shumica e vëmendjes